Түсімде.
Ассалаумағалейкум, алаштың айбындерлері. Сіздер әр ғасырдан болсаңызда қазақтың қамын жедіңіздер. Әр қайсыңыз ұлт абыз едіңіздер. Баршамыздың басымызды біріктіріп кеткен ел тағдыры болатын. Елім деп еміренген ерлер міне бүгін елім айда бас қосуда. Олай болса сөз басы өзіңізде Абай ата.
Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртым. Жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан, бір май боп енді құрдым.
Менің де елден басқа қайғым жоқ.
Мен де адаммын, жаралған сүйек еттен. Мен де ар бар, мен де ой бар жан тербеткен. Халқымның қарапайым бір ұлымын, жанымды арым үшін құрбан еткен.
Бірінші ел болуға намыс керек. Мал жанды намыс үшін салыс керек. Қорланып өмір сүрген тіршіліктен өлгенім артық деген намыс керек.
Ар қайда, рақым қайда, әдеп қайда? Бұтшыт топ, неге жүрміз әрбір сайда? Көз жұмып, көппен көрге долы тойдып, береді бұл надандық кімге пайда?
Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу сатқындық!
Қазақ ау, түзуің бірігіп жұрт үшін қам ойлайтын кез келген жоқ па?
Дұрыс айтасың, Әлихан.
Қазақ баласы бірігіп тізе қосып іс қылса, халықтық мақсат сонда орындалады. Қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұрта янып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып, қанған жоқ па әлі ұйқың, ұйықтайтын бар несі қың, оян қазақ.
Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасыта, жер кетті дін нашарлап, халық арам бол, қазағым енді жату жарымасты.
Бауырлар, алаш ардақтылары, қымбатты азаматтар, бұл жиында әлі де біраз нәрсе айтылады. Ал әзірге сөз тізгінін жастарға берейік.